Lokho kuchiwo ngabantu bezanu asonto entsha. Siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandla libusayo lamaphepha ndaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle. Izanu PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ngama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha ndaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo okuthiwa iZanu PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze. Ama-abductions lokubotshwa kwabantu izinto ezenzakala abantu bebukhangele. Okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akusho ukuthi into ezisemakhandaba kumbe abazicabangela zona. IZanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi kwaba lokubulawa kwabantu ngemva kokutholakala kukaZibuse iGoground. Kuze kube namhlanje akula umuntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza sikhangelele ukuthi iZanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabasakhulayo beZanu PF. Ngistrategy abahlala besisebenzisa.
Alubana izijeziso lezi nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu amboni ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe iZanu PF ebusa ngayo. Ngoba into abayijayeleyo laba akulanto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi. I-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusi kuhle umbe berani economy indlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathi ngena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bekachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayezwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba iZanu vele indlela ebuse ngayo from 1980.